тепер видалось, ніби це з її боку була погроза. Тому Едвард поклав телефонну трубку на стіл і пішов у протилежний бік до спальні. Уже другу ніч він проводив удома без Маргарет. Можливо, і останню ніч перед течею на острів Ісків чи ще кудись, здавалося, не лише той вредний доктор намагався розворушити його і загнати. Ні, він не був людиною поза законом, і ніколи він не чекав, однак був зацікований, виснажений, смертельно втомлений, і Едвард умить заснув. Вранці він прокинувся біля 9-ї години і здивувався, що телефонна трубка й досі лежить знята на письмовому столі. Голова була свіжа, і Едвард твердо вирішив викреслити із пам'яті минулу добу. Проблема із мандрівкою на Іскію розв'язалася сама собою. Літак, про який вони не могли дійти згоди, уже вилетів. Ріта, звичайно, зосталась теж. «Хай іншим разом», – сказав собі Едвард. «Краще бути на острові Пасхи, ніж ото в обличчя тобі має дмухати крижаний вітер». Маргарет усе ще була його дружиною. Він кохав її, хоча й не знав, що його так міцно з нею зв'язало. Безглузда, любов, ревності чи просто звичка. Едвард пустив холодний душ і стояв під ним удвічі, а то й тричі довше звичного. Сніданок виявився до смаку, бо він давно не мав у роті й крихти. Газет з поштової скриньки він не взяв. Його не цікавили навіть вчорашні футбольні матчі, прогноз погоди, повідомлення з біржі праці. Не хвилювала навіть та бридка безгранина про нього та Вундервальда. Едвард мить обмірковував, як би скасувати сьогоднішні уроки з англійської і одяг найкращий із своїх костюмів. Коли він задля порядку поклав трубку на місце, то телефон відразу ж задзвонив. На проводі був Вундервальдів син. Він сказав, що вже цілу годину не може до нього додзвонитись. «Ось тут сумка Маржет», – повідомив він. «Ви не хочете її забрати? Батько, на жаль, ще не зовсім одужав, а то сам привіз би. В обід я знову буду тут у нього. Може, приїдете по сумку?» «Безперечно приїду», – відповів Едвард. Вундервальд не вперше доручав своєму синові робити за нього якусь неприємну справу. Була надія застати вдома і Сахаріаса. Вундервальд старший у таких випадках заводив жваву і веселу балачку про свої плани. Він і нині не мав причин для скорботи. Маргарет жива, він, Вундервальд, очевидно, теж знав, що дехто не діждеться, коли вона нарешті випишеться з лікарні. Якщо дивитись на все це неупереджено, то Вундервальдові треба ще й дякувати, бо то він своїми рішучими діями відвернув найгірше. Саме коли Едвард хотів уже виходити з дому, прийшов пан Аберштайн рівно о 10-й годині. Він одхекався і, сідаючи, як звично, зі своїм зошитом для запису слів до письмового столу, зразу ж помітив нову Вундервальдову картину. Цей чоловік успішно торгував нерухомим майном, і хоча погано розумівся на мистецтві, зате мав гострий зір. «Чудернацькі квіти, зроду таких не бачив», – мовив він, киваючи на фіолетовий відблиск за зображенням Маргарет. Едвард аж тепер серед грибоподібних лискучих чагарників помітив іскринки, які нагадували собою квіти, що розпукуються. «Леді, картопля, помідори», – промимрив Аберштайн. Він був людина самовпевнена, тримався по-світському, багато подорожував, займаючись купівлею і продажем земельних ділянок, мав розкішні квартири в Чикаго та Нью-Йорку, однак серед Едвардсових учнів він був найслабший. Щоразу доводилося починати з азів, аби пояснити йому винятки утворення множини іменників або якусь дієвідміну. Його пам'ять на адреси клієнтів чи найдивніші ознаки земельних ділянок, які завгодно частині світу, була виняткова, але для вивчення мов не годилось. Він завбачливо не наважувався віддалятися і на кілька кварталів від своєї нью-йоркської філії, бо вже читаючи по складах вивіски з назвами вулиць, починав затинатись, тим паче, якщо що доводилось про щось у когось розпитувати.
Далі.